Okay, tutandise nago ge government ya Uganda nge yambi waka ekitongole kya Global Fund. Baleno baliko dozi z'eddagala ly'empiso ery'ekika kya Renoka Pavil. Lino nno lye batuusizza mu ggwanga Uganda nga ligenda kuwebwa abantu abali mu bulabe obw'okukwatibwa ekirwadde kya mukenenya. Gavumenti egamba nti dozi eziwera ddala 1,920 ze zaakafunibwako okuyambako bannayuganda abali mu bulabe obw'okukwatibwa siriimu. Eddagala lino lya mpiso era omuntu afuna dozi bbiri buli mwaka nga buli mpiso emukuba oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi mukaaga. Eddagala lino teriwonya mukenenya wabula liyambako okutangira okusaasaana kw'akawuka ng'omuntu akubiddwa empiso eno newankubadde yeegasse n'abantu abalina akawuka emuyambako obutasiigibwa kawuka ako. Kitegerekese nti eddagala lino ligenda kutandika okuba nga ligabanyizibwa mu malwaliro ag'enjawulo okutandika omwezi ogujja ogwokusatu omwaka 2026 okusinziira ku bwetaavu obunaabaawo era nga bulabiddwa minisitule y'ebyobulamu mu bifo ebyo. Dr. Kadama Habart, omukugu mu minisitule y'ebyobulamu avunaanyizibwa ku ddagala erigwa mu kika kino agambye nti abantu abasoba mu 300 bwe bagenda okusooka okuganyulwamu mu ddagala lino mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Ono eno mu ngeri y'emu agambye nti abavubuka wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 24 abakyala ab'embuto n'abayonsa abavubi abakyala n'abamu abalenga akaboozi era abagoba b'ebimotoka ku ngendo empanvu be basuubirwa okusooka okuganyula mu ddagala lino. Emmanuel Ainebyona yayogera ministry ey'ebyobulamu agambye nti eddagala lino lyakugabibwa bwereere mu malwaliro gonna era ng'eddagala lino likolebwa kampuni ya Gilead Sciences era lyakkirizibwa National Drug Authority okukozesebwa mu ggwanga Uganda. Amawanga okuli Uganda, Zambia ne Eswatini geegamu kugana okuddwayo nti galimu obulabe bw'okuba n'omuwendo omunene ogw'abantu abawangaala n'akawuka kaleeta mukenenya. Dr. Nelson Musooba y'akulira ekitongole kya Uganda AIDS Commission ne Immaculate Omugisha akulira ekitongole kya Center for Women's Justice ekitakabanira abalina akawuka ka mukenenya mu by'amateeka bategeezezza nti eddagala lino terimala wabula n'asaba gavumenti eyongere okuvujjirira ensimbi ez'okugula eddagala eriweweeza ku kawuka akaleeta mukenenya kw'okunoonyereza kulaga nti bannayuganda abasoba 370 be bakwatibwa akawuka buli mwaka nga kino kitegeeza nti buli wiiki abantu abasoba 10,000 be bakwatibwa akawuka akaleeta mukenenya. Abantu akakadde kamu 500 be bateerezebwa okuwangaala n'akawuka akasirimu mu Uganda naye nga kuba n'20 tebalina ku ddagala. Asala Nako, omukugu mu kitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa mukenenya ekya UNAIDS agamba nti abantu basanye okwongera okwewala amakuba agaviirako okusaasaana kwa mukenenya era nga Uganda bweba yaakutuuka ku kirooto eky'okumalawo siriimu ng'omwaka 2023 tegunatuuka.